Aș vrea să venim și în această dimineață să ne apropiem, să ne strângem în jurul cuvântului lui Dumnezeu pe care îl studiem de o bucată de vreme. Vreau să continui să vorbesc și să urmărim împreună ceea ce am numit eu păstorire eșuată sau păstorire pierdută sau modul în care ceva ce ar trebui să fie foarte frumos și foarte folositor poate deveni faliment. În loc să fie ziditor pentru toți, așa cum a rânduit Domnul să fie, poate fi distrugător pentru toți, așa cum Satan ar vrea să fie. Am spus că voi prezenta patru greșeli pe care le poate comite un păstor neatent, nebiblic, prin care să distrugă lucrarea pastorală, prin care să ducă lucrarea pastorală la pierdere, la eșuare, la faliment. Și nu este de dorit să se întâmple așa. Ne-am uitat la prima greșeală pe care un păstor n-ar trebui să o comită niciodată, și anume la confuzie. Un păstor nu trebuie niciodată să confunde misiunea pe care a primit-o prin chemarea lui Dumnezeu cu mulțimi, cu motivații pământești, cu mesaje care n-au nimic în comun cu ceea ce îi cere Dumnezeu să facă, cu preocupări care nu sunt incluse în chemarea lui Dumnezeu și în misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o și am prezentat câteva dintre conceptele fundamentale de care depinde bunul mers al lucrării pastorale într-o biserică. În această dimineață vreau să mă ocup de o a doua greșeală și e foarte important să fim foarte atenți. Pentru că greșeala despre care vreau să vorbesc în această dimineață poate fi ușor răstălmăcită și greșit înțeleasă, fie de păstor, fie de biserică. O greșeală foarte mare pe care unii dintre păstori o fac este să cedeze, să se dea bătuți. Să cedeze măreția inclusă în lucrarea pastorală. Pentru că lucrarea pastorală include măreția unei puteri supranaturale, pe care o vom vedea în această dimineață. De fapt, e măreția unui miracol supranatural, care biblic ne spune că este cea mai mare minune pe care Dumnezeu o realizează într-o viață. Nu e văzută ca cea mai spectaculoasă de oameni astăzi, așa după cum vom vedea, iudeii cer minuni, asta nu este una dintre cele pe care ei le cer. Și nici astăzi oamenii o văd ca o minune, dar nu e atât de senzațională cum sunt, eu știu, ce spectacole ieftine pe care ei le pun la oaltă. Când vorbesc despre faptul că păstorul n-ar trebui să cedeze, din principiile pe care Dumnezeu i le-a pus la dispozițiile și le cere, subliniez faptul că dacă păstorul cedează aceste principii, măreția acestei lucrări dispare. Bine, asta nu înseamnă că biserica se golește, ba chiar biserica se poate umple. Cu ce rămâne de văzut? Cu cine? Foarte discutabil. Dar dispare măreția aceea a lucrării, a puterii supranaturale pe care Dumnezeu o intenționează prin singura preocupare despre care tot vorbim de ceva vreme. Propovăduirea crucii lui Hristos. Acum, când zic că păstorul nu are voie să cedeze și dacă cedează face o greșeală colosală, nu mă refer la faptul că păstorul trebuie să fie un dictator, că păstorul trebuie să fie acru, că păstorul trebuie să fie crud, încăpățânat, că păstorul nu ar trebui să ia aminte la nimic și la nimeni. Nu asta înseamnă ca un păstor să nu cedeze. În același timp, subliniez și faptul că e extrem de important să înțelegem că atunci când apar tot felul de cereri și discuții în biserică, cineva trebuie să cedeze. Nu spun nici atunci când spun că păstorul nu trebuie să cedeze faptul că trebuie să existe război între biserică și păstor, pentru că nici unul și nici ceilalți nu doresc să cedeze. Există o vorbă foarte răspândită astăzi, care nu are foarte multă înțelepciune, are o fel de înțelepciune pământească, zice că cel deștept... Cum? Da, cel deștept cedează. A, depinde ce înseamnă deștept. Eu aș vrea în dimineața aceasta să urmărim cu foarte multă atenție acest subiect. Pentru că e una dintre problemele pe care Biserica Domnului de astăzi le întâmpină și care duce la dezastru. De obicei, când se vorbește în Scriptură de adevăr, de principii, de credință biblică, nu de folclor, Biblia ne cere să nu dăm înapoi. Nu contează cum se face presiunea împotriva noastră, nu contează ce preț trebuie să plătim, pentru că să ne înțelegem bine. Un păstor care nu cedează trebuie să fie conștient că va plăti un preț. Asta vom vedea mai mult când vom ajunge la finalul cărții 2 Corinteni, în care Pavel zice că la Corint au început să sosească niște învățători foarte toleranți, foarte deschiși și zice Pavel, Doamne, ce bine sunt primiți! Spune Pavel, pe noi ne vorbiți de rău, ce buni sunt ei, că vă lasă să faceți tot ce vreți. Aș vrea să urmărim două alternative, dacă vreți, sau mai bine zis, două seturi de factori. Mai întâi, aș vrea să urmărim factorii care produc cedarea, care tentează păstorul să cedeze, care fac pe păstor să cedeze. Sigur, acești factori sunt foarte puternici și ei pot face și pe alții din biserică să cedeze. Dar aici vorbim în mod deosebit de cel pe care Dumnezeu l-a chemat să urmărească această propovăduire a crucii lui Hristos, pentru ca astfel măreția și minunea lucrării lui Dumnezeu să se deruleze într-un mod regulat. Ce produce, ce duce, ce-l face pe păstor să cedeze? Mai întâi, lingușirea, măgulirea. Când un păstor e lingușit, măgulit, periat, e într-un mare pericol să cedeze. Observați asta din prima parte a textului pe care l-am citit. Există o despărțire în biserică pe grupuri și unul dintre grupuri reclamă că ei sunt grupul lui Pavel. Da, noi suntem cu Pavel e. Da, ceilalți. Alții nu lingușesc pe Pavel, îl lingușesc pe cine? Pe Apollo. Apollo e mai înfocat, mai înfierbântat, mai... Deși Apollo încă nu știe chiar așa de bine, el mai trebuie să fie învățat un pic. Dar mai... Are îndemânare în comunicare, are cuvintele la el, e mai înfocat, mai cu Pavel, e parcă mai plictisitor, așa, monoton, așa... Foarte mare problemă. Atunci când oamenii încearcă să-l lingușească pe păstor, păstorul este în pericolul de a-și pierde echilibrul. N-ar trebui, el ar trebui să reziste unei asemenea împrejurări, unei asemenea atitudini, el ar trebui să fie cu capul pe umeri, așa cum Pavel încearcă să fie cu capul pe umeri, să zică, stați, opriți-vă, stați un pic. Cine-i Pavel? Nici nu vorbește despre ceilalți. Folosește numai numele Domnului Iisus Hristos ca să critice problema de diviziune în biserică, arătând că Iisus Hristos n-a fost împărțit, dar când vorbește despre ce înseamnă și care ar trebui să fie răspunsul și reacția păstorului, se prezintă pe sine. Ce, a fost Pavel răstignit pentru cineva? Sigur, el poate fi un om deosebit, el poate fi profund, el poate fi instrumental și Pavel a fost. Ce-am fi noi astăzi dacă n-am avea scrierile lui Pavel? Petru însuși, că este pomenit în versetul 12, unde există și o grupare care ține cu Petru, ne învață în a doua epistola la final să citim, dacă vrem să învățăm. Pe cine citim? Pe Pavel! Nimeni nu poate trece nepăsător și nimeni nu poate spune că Pavel a fost un personaj așa anonim, un personaj de nebăgat în seamă. Evident, Pavel a fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar și totuși el însuși nu va accepta niciodată ca cineva să-l lingușească. Da, un păstor poate fi apreciat. E de dorit să fie apreciat. Și aprecierea unui păstor se poate face în multe moduri biblice. Un păstor trebuie ajutat. Pentru că și eu ca păstor am limitele mele. Și trebuie să accept că am nevoie de ajutor, de oameni care să aibă înțelepciune și maturitate să poată spune un lucru sau altul. Sunt multe modalități în care biserica poate aprecia și ajuta un păstor. Ascultarea cuvântului, respectul pe care ar trebui să îl acorde, să îngăduie păstorului să aibă autoritatea pe care Scriptura i-o conferă ca și om chemat și așezat de Dumnezeu în slujire, ba chiar prin partea financiară despre care Scriptura vorbește în foarte multe pasaje, Timotei, o îndoită cinste, Galateni, pe cel ce te învață sau celui ce te învață să-i faci parte din toate bunurile tale. Însă asta nu se face pe ascuns, asta nu se face ca să-l cumperi. Mulți lingușesc păstorii pentru că consideră că păstorii ar avea nu știu ce le-ar putea da. Să treacă cu vedere anumite păcate sau anumite mărturii sau nu știu de ce mulți dintre păstori ar fi lingușiți. Lingușirea, a linguși un păstor, este una dintre cele mai urâte moduri în care cineva s-ar putea raporta la un păstor. Trebuie să existe foarte multă atenție și multă înțelepciune. Da, el trebuie respectat, el trebuie apreciat, trebuie sprijinit, trebuie ajutat. A linguși un păstor înseamnă că urmărești pe ascuns să obții ceva ce alții nu vor obține. Un păstor nu trebuie să cedeze niciodată când oamenii îl laudă și îl lingușesc. Dar trebuie să aibă înțelepciunea să poată învăța atunci când e nevoie să o facă. Orice formă de lingușire este o laudă nesănătoasă adusă păstorului, nesinceră și nebiblică. Singurul care merită lauda și cinstea în veci, în adunare, este cel care a fost răstignit pentru noi. Este Iisus Hristos Domnul. El a dat pe unii păstori învățători. Dacă ne bucurăm de un păstor, de o păstorire bună, trebuie să-l apreciem, să ne rugăm pentru el, să mulțumim lui Dumnezeu pentru el, în niciun caz să încercăm să-l lingușim. Un al doilea factor care duce la producerea cedării și care este un pericol pentru păstor este cel al lucrărilor cerute. Este cel în care fiecare vrea altceva de la păstor. Fiecare vrea ceva. Da, Dumnezeu l-a trimis să facă chestia aia, dar pe noi nu ne prea interesează ce l-a trimis Dumnezeu să facă, pe noi ne interesează ce ne interesează pe noi. Și toți avem idei, toți știm ce ar trebui să facă. Mai puțin ce ar trebui fiecare dintre noi să facem. Textul spune, iudeii în adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Unii zic, da, e, dacă vrei să o ții cu asta, bine, dar să vedem ceva, pe ce să putem pune mâna. A, da, crucea lui Hristos, da, dar ceva mai deștept, mai înțelept n-aveți? Ceva mai înalt, ceva mai predicile astea, tot cu astea o țineți, ceva mai emoțional, mai surprinzător, mai să ne, eu știu, cărați în dreapta, în stânga, să ceva mai interesant, mai, a, crucea, acum am auzit de ea, de când ne-am pocăit, tot de cruce auzim. Propovăduirea, cum mi s-a spus, foarte straniu de către cineva, nu mai merge cu how-how. E o problemă mare, pentru că atunci când presiunea aceasta începe să crească, păstorul va ajunge să cedeze. Și în loc să facă ce a fost chemat să facă, va face ce îi se spune să facă. Și nu e bine. Nu e bine. Sigur, din nou intervine o zonă de pricepere și de înțelepciune duhovnicească, în care dacă păstorul o ia razna, trebuie să fie ajutat să revină. Și se întâmplă și așa. Dar dacă păstorul își face lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat să o facă, nu ar trebui exercitate asupra lui presiuni că el trebuie să facă altceva decât ce Dumnezeu l-a chemat să facă. Alte lucruri pe care le-ar putea face alții. Vorba aia, în Efeseni, capitolul 4, am învățat că păstorul a fost dăruit bisericii pentru ca să echipeze biserica pentru lucrarea de slujire. Evident, asta nu înseamnă că păstorul toată ziua stă, doarme, lenevește, nu face nimic. Și, sigur, va rămâne întotdeauna una dintre enigmele cele mari pe care biserica le va avea, pentru că dacă nu sunteți în slujba aceasta, n-aveți de unde să știți prețul pe care îl plătește fiecare păstor pentru un mesaj adânc și real biblic. Ba, predică, toți predică. Da, toți predică, e adevărat. Din păcate. Din păcate. Unii, așa cum i-a spus Pavel lui Tit, unora ar trebui să li se pună palma peste gură. Dar astăzi nu se face. Atunci se mai făcea, astăzi. Cine îndrăznește? Astăzi, ăștia care ar trebui să tacă sunt marile vedete. Dar n-au nicio treabă cu lucrarea pastorală. Atunci când toată lumea cere câte ceva, atunci, dintr-o dată, presiunea aceasta îl poate duce pe păstor să cedeze. Pot în biserică să se facă anumite lucrări pe care le doresc frații și surorile? Da, sigur că pot, dacă nu depășesc perimetrul biblic. Putem colabora împreună să vedem ce se poate, ce nu se poate, ce este absolut fundamental și ce este tangențial? Da, se poate. Dar, pentru că să nu ajungem să cedăm ceea ce n-avem voie să cedăm, în mijlocul conversației noastre trebuie să fie, nu așa se face acolo, dar mai uitați-vă și dincolo. Nu. Eu zic să vă uitați voi aici. Și avem despre ce vorbi. Și eu trebuie să mă uit aici. Și nu-i voie să încercăm să presăm oamenii pentru că așa vrem noi și să se facă ce ne convine nouă și ce vrem noi, că ne-am săturat de atâta hau-hau. E trist că că persoana respectivă s-a și gândit să pună în prisma asta această problemă. Dar un lucru trebuie să fie limpede. În biserică, câtă vreme Biserica lui Hristos există pe pământ, dacă vrea să respecte Scriptura, prioritatea supremă este propovăduirea lui Hristos în adunare. Propovăduirea cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Propovăduirea unui cuvânt care nu se negociază. De niciuna dintre părți. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Pe de o parte, să nu lingușim, pe de alta, să nu pretindem lucrări care n-au nicio legătură cu textul inspirat. Al doilea set de factori, care mă interesează mai mult să-l prezint, mai adânc, este setul de factori pentru preîntâmpinarea cedării. Și, deși intenția mea este să atrag atenția păstorului care rămâne în urma mea, e atenția mea să vă atrag și vouă asupra acestor realități fundamentale care nu se schimbă niciodată. acestor factori fundamentali pe baza cărora păstorul n-are voie să cedeze de la ceea ce este chemat și obligat să facă prin Scriptură. 1. Este stabilirea divină. Cum a stabilit Dumnezeu să se facă lucrurile? A stabilit Dumnezeu cum să se facă lucrurile sau nu? Dacă Dumnezeu a stabilit cum să se facă lucrurile, cine are voie să renunțe la asta sau să schimbe asta? Cine? Nici păstorul și nici biserica. Versetul 21. Căci, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Punct. Fiecare poate cere ce vrea el. Dumnezeu a stabilit ce să face. Dumnezeu a punctat. Ce este central în adunare? Dumnezeu a rânduit exact și păstorul nu se poate să cedeze în fața nimănui pentru niciun motiv, renunțând la ceea ce Dumnezeu a stabilit că e obligatoriu să se facă. Fie că vorbim despre mântuire, fie că vorbim despre maturizare, indiferent care este scopul urmărit de Dumnezeu, instrumentul este același. Propovăduirea crucii. Evident, am subliniat mai în mesajele trecute, asta nu înseamnă că trebuie să vorbim numai despre cruce. Scriptura conține o mulțime de alte teme care derivă din această lucrare a crucii. Dar crucea lui Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos la Golgota, pe care noi o sărbătorim astăzi, este centrul, dacă vreți, epicentrul, esența vieții fiecăruia dintre noi. Astfel încât, ce a stabilit Dumnezeu rămâne ferm. Păstorul nu poate să cedeze. De ce? Pentru că așa a stabilit Dumnezeu. Al doilea factor. Schimbarea divină. Aici, ceea ce vreau să vă ajut să observați e măreția acestei lucrări, pe care nu o poate rezolva nici muzica, nici teatru, nici spectacolul ieftin, nici tărăboiul, nici minunile, nici orice altceva am vrea să facem în adunare. Conform textului, numai propovăduirea crucii poate ajunge și aduce la această măreție și la acest miracol. Ascultați! Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care, pentru iudei, e o pricină de potignire. Pentru neamuri, e o nebunie. Dar, pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Măreția acestei lucrări este miracolul schimbării. Până când ascultă propovăduirea crucii, iudeii cer minuni, rămân iudei. Ei vor minuni. Pentru ei să-L predici pe Hristos este o pricină de potignire. Grecii rămân greci și ei nu știu altceva decât înțelepciune. Dar iudeul și grecul, în care lucrează Dumnezeu. Rămân iudei? Într-un fel, da, că nu li se schimbă etnia, dar și se schimbă. Propovăduirea lui Hristos nu mai este o pricină de potignire. Dar ce este? Puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce schimbare! O, da, nu îi se schimbă educația dintr-o dată, nu îi se schimbă etnia, iudeu rămâne iudeu și poate tentația lui este aceeași, minuni, dar se transformă ceva în inima lui, în ființa lui și dintr-o dată ceea ce era o pricină de poticnire devine puterea lui Dumnezeu. E o minune? Da sau nu? Mare? Ați trăit-o? Ei, dacă se întâmplă ca păstorul să cedeze, știți ce dispare? Asta. Îl lași pe iudeu să rămână iudeu. El altceva nu știe. Asta o știe. Și dacă asta o știe, el pe asta o știe și pe asta merge și dacă lași, el merge înainte. Uite de ce păstorul n-are voie să cedeze. Dar cu grec, ce se întâmplă când e chemat? Când îl pătrunde propovăduirea crucii, ce se întâmplă? Ceea ce până ieri era o nebunie, devine acum ce? Puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. E o minune asta? Evident, el rămâne grec. Da, el merge mai departe tot cu bagajul lui cultural. Da, lui probabil în continuare îi va plăcea înțelepciunea, dar va înțelege că între înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu e o distanță mare. Cine poate face o asemenea schimbare în viața unui om? Propovăduirea crucii lui Hristos. Ce zice Pavel aici? Iudeii și grecii pot cere ce doresc. Noi nu cedăm. De ce nu cedăm? Pentru că dacă am ceda, schimbarea asta n-ar mai avea loc. Mai mult. Vedeți frumusețea și splendoarea acestei măreții, acestei minunății. Uitați-vă la versetul 30. Și voi, acum toți, și iudeii și grecii la oaltă, toți cei chemați și mântuiți, cei aduși în biserică, nu prin spectacole ieftine, ci în propovăduirea crucii. Auziți, și voi prin el sunteți. În Hristos, El a fost făcut de Dumnezeu pentru voi. Ia auziți. Înțelepciune? Vreți înțelepciune? Foarte bine! Cine e înțelepciunea? Hristosul de care ne vorbește Scriptura. Unde e înțelepciunea? În propovăduirea crucii lui Hristos. Ce schimbare! Acum când se cere înțelepciune, nu se cere înțelepciunea lumii, ci se înțelege că adevărata înțelepciune este înțelepciunea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Înțelepciunea fără margini, prin care Dumnezeu, prin rostirea cuvintelor biblice, prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, pătrunde într-o inimă și o răstoarnă și o schimbă în căi miraculoase. E cea mai mare minune care are loc în univers. Să iei iudeul și grecul și prin propovăduirea crucii să-i pui la oaltă în biserică și să-i înveți să nu mai ceară minuni și înțelepciune. Să-i înveți că propovăduirea crucii nu-i nicio pricină de potignire, nicio pricină de plictisire, nicio nebunie, ci este putere. Putere. Ei bine, spune versetul 30, neprihănire. Cum se ajunge la neprihănire? Prin tărăboi, distracție? Nu. Prin propovăduirea crucii. Propovăduirea crucii. Sfințire? Iudeu? Grecu? Sfânt? Cum îi sfințești pe ăștia? Apropo, ce înseamnă sfințire? Separare? Separare de ce? Observați? Ce miracol, ce măreție! Observați de ce nu-i voie să cedăm în fața tuturor ideilor și inovațiilor care vin să ne nece că vorba aia astăzi nu mai merge cu hau-hau! Rău destul! Rău destul! Nu contează că această cultură a acestei zile ne spune că nu mai merge cu propovăduirea crucii. Noi rămânem aici. Nu cedăm un pas. În momentul în care cedăm, puterea de sfințire s-a dus. Răscumpărare. Răscumpărarea omului nu se face prin show-uri ieftine. Nu e rezultatul unui mesaj ticluit, motivator. Nu e rezultatul unor povești lacrimogene și a unei rugăciuni rostite standard peste toată lumea. Cum ni se inoculează astăzi. Nu! Răscumpărarea e în mâna lui Hristos și nu se produce în viața nimănui decât atunci când în inimile noastre pătrunde cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Iată de ce păstorul n-are voie să cedeze și nici biserica n-ar trebui să-i ceară asta. Trei, superioritatea divină. Nebunia lui Dumnezeu, spune versetul 25, este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai... De cine ascultă păstorul? De oameni sau de Dumnezeu? De cine? De cine trebuie să asculte biserica? A, păi uite, așa e în lume, uite, hai să facem să... Că așa e, uite, trebuie să ne adaptăm la cultură, la... Uite, așa se face. Ba nu, nu se face așa. Pentru că lumea înaintea lui Dumnezeu nu este deloc înțeleaptă. Ba dimpotrivă este nebună. Lumea n-a ajuns prin înțelepciunea ei să-L cunoască pe Dumnezeu, ci să se îndepărteze de Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât să intervină în nebunia asta a lumii cu mesajul crucii lui Hristos, care pentru cei chemați și pătrunși devine puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Este Dumnezeu superior omului? E înțelepciunea lui Dumnezeu deasupra înțelepciunii omenești? Textul zice, slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Ciudată formularea, da. cât îi de tare un om și cât ar fi de slab Dumnezeu, tot deasupra omului e. Dar știm că Dumnezeu nu-i slab, n-a fost niciodată. Și ceea ce pentru unii pare că e ceva slăbuț, propovăduirea Evangheliei, ceva slăbuț, ceva... Da, ne-am obișnuit, ne-am săturat, ne-am plictisit, ne-am... Hai să mai facem și altceva, hai să mai diversificăm un pic. Avem impresia deseori că puterea de atracție a lumii e mai tare decât puterea lui Dumnezeu. Și greșim amarnic. Amarnic. Ultimul factor pe care vreau să-l pomenesc, care duce la preîntâmpinarea cederii, nu e din textul nostru, dar este din același context, este sancțiunea divină. Dacă întoarceți o pagină, de fapt, chiar pe pagina pe care sunteți, dacă o aveți deschisă, o să vedeți că în capitolul 3, Apostolul Pavel anunță pe păstor că lucrarea lui într-o zi va fi dată pe față. Va fi judecată. Dumnezeu va evalua modul în care păstorul respectiv a construit biserica pe care i-a încredințat-o. Dacă citiți textul, o să vedeți. Pavel zice, nu se pune problema de temelie, evident, temelia este Hristos. Eu, ca și apostol, am pus temelia, acum voi, ca și propovăduitori, ca și păstori, zidiți deasupra. Ei, aveți grijă ce zidiți, pentru că într-o zi, veți fi trași la răspundere. Vine ziua socotelii. Și pentru modul în care a fost zidită biserica pe care Dumnezeu i-a încredințat-o unui păstor, va răspunde nu diaconii, nici poporul. De-aia păstorul n-are voie să cedeze. Până la urmă, nu adunarea generală și gălăgia unora sunt rezultatul final. Până la urmă, cel în fața căruia fiecare dintre noi vom răspunde pentru toate acțiunile noastre este Dumnezeu. Dacă întoarceți pagina, vă reamintesc, Pavel vorbește în versetul 16 și 17, tot din capitolul 3, că noi suntem templul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în noi, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici? Biserica, fiecare credincios, e templul lui Dumnezeu. Dacă păstorul cedează, și nu rămâne la principiile de zidire și de edificare și de maturizare și de înfrumusețare a acestui templu și renunță. Nimeni nu vrea să fie în pielea lui. Nimeni. Capitolul 4, versetul 4. Ultima frază. Cel ce mă judecă este Domnul. Socoteala divină n-are nicio legătură cu adunarea generală, cu un complot, cu gălăgie. N-are nicio legătură. Un păstor care nu cedează poate păpti un preț mare, poate fi călcat în picioare oricând, că așa e sistemul la noi în adunări. Trebuie să găsești încă câțiva care gândesc ca tine și să n-aibă suficiente voturi. Și poți să spui, nu ți-am arătat, mă? Poți. Se poate face. S-a făcut. În multe cazuri. Numai că și unii și alții, într-o zi, vor da socoteală. Da, vor da socoteală. Păstorul care cedează și astfel distruge o lucrare, va da socoteală. Cei ce pun presiune să se facă ce vor ei, nu ce trebuie, și ei, la rândul lor, vor da socoteală. Pentru că lucrarea la care suntem chemați e o lucrare pe care n-am inventat-o noi și n-avem voie să o schimbăm noi. Și vreau să închei reamintindu-vă, e o lucrare în care e inclusă o măreție fără margini. Măreția schimbării radicale. Un om care privește la Hristos ca la o nebunie. Un om care n-are capacitatea să judece lucrurile biblic, are mintea și inima înnoită. Prin propovăduirea crucii, care pentru cei chemați, nu contează de unde sunt chemați, îți chemați. Domnul îi cheamă, îi aduce în biserica lui și prin cuvântul lui îi pătrunde. Pentru ei, întotdeauna, propovăduirea va fi puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta suntem chiar înaintea elementelor care ne aduc aminte de crucea lui Hristos. Și întrebarea mea simplă e următoarea. A schimbat ceva în noi crucea lui Hristos? A schimbat ceva? A schimbat modul în care gândim? Modul în care judecăm? Modul în care pretindem? Da, acolo unde păstorul e nebiblic, trebuie să îi se pretindă, deși e trist că un păstor ajunge nebiblic, trebuie să îi se pretindă să vină la Scriptură, dar dacă e biblic, nu trebuie să îi se pretindă altceva. Nici noi, eu mai puțin, că-s la sfârșit, n-am. Nici voi, care veți continua lucrarea aici, nu trebuie niciodată să cedați. De altfel, Pavel spune în capitolul 4, ce se cere de la cei ce sunt slujitori ai lui Hristos, chemați în slujire, la isprăvnicie, este să fie credincios. Credincios tainelor lui Dumnezeu, credincios cuvântului lui Dumnezeu, credincios propovăduirii, primirii și practicării acestui cuvânt. Da, cel mai deștept cedează, dar nu-i cel mai înțelept. Cel mai înțelept știe când trebuie, dar și când nu trebuie să cedeze. Asta e valabil pentru păstor, asta e valabil pentru toți. În fața tuturor ispitelor, tentațiilor care vin spre noi, dinspre lume, dinspre Satan, dinspre tot sistemul în care trăim, n-avem voie să cedăm. Sau cum spunea, încă o dată citesc din Evrei capitolul 10, noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Noi nu cedăm un pas. Rămânem credincioși lui Hristos, jertfei sale și doresc din toată inima ca măreția schimbării să se vadă în viața fiecăruia dintre noi. Și îmi doresc ca măreția schimbării pe care numai propovăduirea crucii o poate face să fie o realitate și o bucurie și o dorință pentru noi toți. Pentru că noi nu suntem pe calea pierzării, ci suntem chemați copii ai lui Dumnezeu. Amin.